Geologia. Paneleologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Drugog ugla.
Ekologiju doživljavam kao neku zaštitu životne sredine.
Prvo mi pada na pamet, na primjer, neko bacanje smeća, veoma loša situacija kada je reč o životnoj sredini, zagađenosti vazduha i uopšte se ne vodi računa i o zagađenosti vazduha, o izduvnim gasovima. Također i o šumama, mnogo se reče šuma, a ne pošumljava se. Tako da prvo što mi pada na pamet je neka slika sa bacanjem smeća u životnoj sredini.
Pa meni pada na pamet neka reciklaža, onda upravljanje vodama, mineralima.
Ekologija u stvari zapravo za mene kao nauka i u stvari stil života, stil ponašanja i ona podrazumeva neko savjesno i odgovorno ponašanje, ali ne samo kada je dan planete Zemlje ili dan zaštite voda ili bilo kako kada se to u medijima malo više naglasi, već svaki dan i bukvalno u svakoj sferi života.
Pitamo se danas da li nam je ekologija zaista način života. Za nama je Antonija Radulović, student. Antonija, koliko je važno da bude i šta to znači da je ekologija stil, zapravo način života?
Pa, dobar dan svima. Ja smatram da ekološki način života je nešto što treba da postane nova norma. O tome se sad puno priča nakon ovog virusnog perioda ili tokom još
naravno,
ali mislim da je to nešto što je praktično jedini siguran način za zdravu budućnost nas, naše dece, ljudi i životinja, prosto biljaka cele planete. Jednostavno moramo da shvatimo da smo napravili neke greške i da se naviknemo da je ispravljanje tih grešaka nešto sasvim normalno i nešto što treba da dođe kroz proces rada i zalaganja.
Dakle, detaljnije ćemo svemu tome, naravno, u programu. Danas je ekologija naša tema. Mi smo inače okruženi ekološkim datumima.
Da.
I eto, to je možda posticima da u ovom programu zaista vrlo često govorimo. I govorimo i u emisiji Poštovana deco, vrlo često nam je to sve tema. Prosto kako edukovati decu, nekako preko dece pokušavamo da sve to bude. Antonija, to isto ti radiš, ili tako?
Da, radim i radila sam i radiću. Smatram da kao student biologije nije možda samo dovoljno da se bavim naukom ili da radim u nekoj kancelariji. Ja lično smatram da, a zapravo smatram da bi svako tako trebao da razmišlja o svom poslu i karijeri, da je najbitnije, pored toga što konkretno direktno radimo za to da dobijemo platu i tako dalje, jeste koliko mi učimo društvo i naše okruženje o tome koliko su stvari koje mi znamo važne, i ne da to bude zbog nas sami, da kažem ja znam sve o ekologiji, već da objasnimo ljudima šta smo mi to naučili i šta je to što bi oni u suštini trebali da promene. I zato smatram da bavljenje nastavom, predavanje deci, učenje drugih ljudi uopšte nije nešto što bi trebalo da se smatra drugom opcijom, da je nešto bez veze ili da postoji nešto bolje. Mislim
najvažnije,
da na određeni način to i najbolja profesija koja može da postoji, kada imate puno volje i puno znanja nekome da date, da prosto pomognete celom tom društvu. Moja baka je bila učiteljica. Zato sam malo povukla.
Aha, dobro, naravno, i treba. Dakle, ekologija kao način života danas nam je tema iz raznoraznih drugih uglova. Čućemo kroz anketu studente. Antonija je sa nama, takođe student biologije, zaljubljenik u ekologiju. Aš će za nas pronaći najčistiju zemlju na svetu, zapravo zemlju koja je dobila međunarodno priznanje za ekologiju i održivost, a zemlja je tu negde u komšiluku. Glas Savesti biće ekološki, naravno, upućen najmlađima koji će vaspitavati odrasle.
Treba.
Što rekao smo, treba, naravno. U zoni kulture uključujemo poete, ljude sa upravo završenog festivala poezije mladih u Vrbasu. Imamo naravno i predloge kulture za Đe Dimitrijeve predloge. Raša nam trči za kulturom, dakle, ostanite sa nama do 14 časova. Mi smo u znaku ekologije kao načina života. Iz drugog ugla. Dakle, ekologija kao način života i negde smo se dotakli dece. Antonija, ti si volontirala na raznoraznim projektima, što je podrazumevalo baš edukovanje dece kako bi oni uticali na odrasle. Koliko Jeste. Negde to deci i kažete? Jer odrasli već imaju neke svoje navike i možda se teško
menja. Naravno, ja mislim da to polazi od toga što kada postanemo odrasli i kada ostarimo, uglavnom razvijemo gomilu nekih sistema ponašanja od kojih je jako teško odvići se i jednostavno formiramo svoju svakodnevnu rutinu koja je veliki deo našeg identiteta i onoga što mi smatramo normalnim. I onda ako se malo zatvorimo u sebe, ako prestanemo da razmišljamo o tim nekim tako filozofskim pitanjima, što bi rekli, da ako prestanemo filozofiramo, što bi rekli, prosto zaboravimo koliko je život kompleksan, koliko su sve stvari koje nas okružuju važne, a nekako deca u toj jednostavnosti svojoj smatram da mogu mnogo bolje da shvate da je život neverovatan, da je kompleksan, da je neobičan, da ima toliko puno toga da se nauči, da nije ništa sramota ne znati, da je sasvim normalno svaki dan naći bolje rešenje za nešto što se sada već radi. I zato mislim da prosto deca nemaju toliko predrasuda koliko odrasli, i odrasli s vremenom svi dobijemo neke stresove i nešto počne da nas pritiska i onda dođe neko da filozofira.
Aha,
i onda neko kaže, odnosno ta osoba kaže, otkud meni vremena da ja sad o tome razmišljam, ja imam bitnije stvari. I razumijem da ljudi imaju bitnije stvari, ali mislim da opet zarad našeg mentalnog zdravlja, zarad zdravlja planete, zarad zdravlja ovog društva, trebamo da koliko god nekada bili možda umorni, stanemo pa malo porazmislimo, pa pročitamo nešto novo, pa malo prosurfujemo kroz internet, da i prosto naučimo nešto svoje, od svoje dece, od mlađih prosto generacija, i da se malo opustimo, da se malo razveselimo, da naučimo nešto korisno i da shvatimo da nije to sve tako crnobično. Ljudi kada ne znaju šta je problem, polazim od sebe, problem deluje ogromno, problem deluje nerešivo. To je priča sa ekologijom, sa klimatskim promenama.
Kažemo, nije do mene.
Da, i nije do mene. To je jedan, ja lično smatram iz godine iskustva da je to jedan način da se umanji vrednost prosto našeg ponašanja koji utiče na to, i onda da kažemo neko drugi je više kriv. Naravno da jeste neko drugi više kriv, uvek je neko više kriv, ali to ne opravdava da mi prosto tako radimo stvari zato što možemo. Svako treba da pođe od sebe u svemu u životu.
Danas detaljnije, naravno, o svemu tome ćemo u emisiji. Evo, Antonija nam mnoge stvari objasnit ćeš nam, razjasnit ćeš nam.
Kako ja vidim.
Naravno, i dobro, kako vidi nauka, ali tako ti se baviš, yes, studenti, baviš se ekologijom. A evo, obraćamo se najmlađima koji će edukovati svoje odrasle. Pisuje prozore, diktuje vrata, ne štedi sa sebi, puno skupi kilovata. Sam ti se bolje, zatvori se česmu. Da, sad idemo na Glas Savesti, opet kažemo najmlađima, 10 ekoloških zapovesti, a oni to treba da prenesu starijim.
Glas savesti. set ekoloških zapovesti. Papir upotrebljavajte mudro, sa obe strane pišite. Izvore i reke zaštitite, kada se na plaži, održavajte je čistom. Energiju štedite, svetlo ugasite uvek kada je to moguće. Za odlaganje otpada koristite stare kese. Starijima preporučite da ne kupuju predmete od krzna, kože, reptila, slonovače i kornjačinog oklopa. Vodu štedite. U drveću se primite, nova stabla sadite, a oštećena lečite. Pešačite ili upotrebljavajte javni prevoz, što manje koristite automobil. O planeti Zemlji čitajte i učite, sa prijateljima znanje razmenite. Svoj klub ljubitelja prirode osnujte, pozovite drugare i zajedno očistite deo kraja u kome živite.
Ekološki zapovesti, rekao smo, uputim svima, ali negde pre svega da deca mogu da razumeju i oni će, nadamo se, to nekako edukovati svoje odrasle. Ti si pomenula dok smo slušali ovo, to je nekako, rekla si, sve kao štedite ili poštedite.
Jeste, pa tako nekako sve može da se podvuče kao pod jedno od ovih pomenutih stvari. Štedite, poštedite, da li da poštedimo vodne resurse naše reke, da poštedimo vazduh od zagađenja, da poštedimo naš organizam od nezdravog razmišljanja, od nezdravog načina života koji često dolazi kao nešto što zapravo svakako nije ekološki. Prosto moramo da pođemo od toga i da shvatimo da nekada spoljna zadovoljstva ne pružaju toliku satisfakciju koliko možda pruža poraditi na nekom našem problemu, rešiti neke stvari. I onda kada pokušamo da budemo smireniji, opušteniji, zadovoljniji malim stvarima, mnogo nam manje treba da bismo bili srećni. Ne trebaju nam velike stvari koje su obično veoma ekološki neisplative. Ne trebaju nam, ne znam, neka prekookeanska putovanja konstantno ili, ne znam, neki automobili jako skupi i tako dalje. Prosto možemo da se zadovoljimo sa malim stvarima.
I sad neko će reći, ako ja ne kupim, znam da često govorimo, na primjer, o promeni odeće. Da. Ti kažeš, u redu je, nije u redu stalno kupovati. Taj nekakav potrošački mentalitet i ekologiju uništava.
Da.
E sad, ali neko džep. Kaže i džep, naravno. Pre svega džep. Mi to da. Možemo da gledamo na džep, pogotovo sad u ovom korona periodu. Da. Neko kaže, pa dobro, ako ja ne kupim, proizvodi se. Jeste, ali kako mi tu možemo?
Nekako, mi kao da nekada pođemo od toga da zaboravimo da je prosto ekologija jako povezana sa ekonomijom, sa finansijama, pa čak i sa politikom nekada, ali u ekonomskom smislu uvek potrošač diktira šta će biti moderno. Ja kada sam počela da nosim čuturu za vodu, onu metalnu, pre Boga mi jedno, pa reći ću, ne znam, 5 godina, 6, nigde nije bilo, bilo je, eto tako, u par prodavnica, a onda je sa vremenom kroz internet počelo da se reklamira taj ekološki stil života i preko noći su...
Koliko su se mladi primili?
Da, preko noći u svim sportskim ranjama ste imali čuturu za vodu, imali ste one prenosive ekološke kao čašice za kafu i tako neke stvari.
Mi sad ovde pijemo kafu iz plastike.
Mi sada pijemo kafu iz plastike. plastičnih. Prosto to je...
Ja imam svoj staklo, izvinjavam.
Imate svoj staklo, da se izvinjam, da. Ali prosto da, to su neke sitne promene koje su mogle da se desa, sam mogla da kažem, ne želim nikakav sok da popijem kod vas, hvala. Možda bi bilo malo neprijatno, aha, možda bi vas uvredila, ali možda sam i mogla da ponesem čašicu. Ali sa druge strane, ako krenemo tako da razmišljamo o svim sitnim greškicama koje smo napravili, bili smo ženi pa smo kupili flašu vode, ne znam, nismo još krenuli da recikliramo stvari kod kuće, sve bacamo u istu kesu za đubre i tako neke stvari, malo više trošimo nego što bi trebali, onda se tako samo sekiramo. Treba poći i shvatiti da smo svi ljudi i da svi pravimo greške i da to sve može da se reši i da je mnogo bitnije, pošto nekada prosto kompanije i ekonomija, imam utisak da hoće da svali svu odgovornost na potrošača i onda svi pričaju o tome šta mi možemo sami da uradimo da smanjimo ekološki otisak, da smanjimo uništavanje prirode, a često zaboravimo da postoje neke aktivnosti velikih kompanija ili generalno nekih projekata koje su mnogo, mnogo destruktivnije prema prirodi nego što ćemo mi ikada biti. I taj posao se mnogo brže završava ako mi recimo popisujemo neke peticije, ako dođemo na neki protest, ako kažemo glasno i jasno da nam se nešto ne dopada i da nešto ne želimo da bude tako kako jeste, i ako naravno usput radimo na sebi, radimo na razvoju svojih vrednosti, prosto mora prosto naše ponašanje da oslikava to kako mi očekujemo i drugi da se ponašaju. Ne možemo da očekujemo da očekujemo od sveta da se promeni bez ako da se mi promenimo. Jeste. I naravno da treba to polako sve da ide. Ja uglavnom jako izbegavam plastiku, recikliram dosta i tako dalje, ali postoje neke stvari koje ne mogu nikada da radim tako jednostavno. Ja ne mogu da kompostiram organske stvari, znači ne mogu da pravim kompost zato što živim u stanu i zato što moja mama nekada kuka kako joj donesem ili strašno suv kompost ili strašno smrdljiv kompost.
Dobro, da.
I to se sve uči, to se prosto život u gradu, ja odnedavno živim u gradu, drugačije od života na selu i naravno u ekološkom smislu, ja smatram da život u selu...
A živjela si na selu, da imala si svoju, da naravno svoju...
U kući sam živjela, u dvorištu i sve, prosto život na selu je sporiji, ima veću dinamiku, mislim, ima laganiju dinamiku, prosto je nekako u većoj korelaciji sa ekološkim vrednostima, ali to ne znači da svi trebamo sad da se iselimo iz gradova. Mi trebamo da naučimo kako da živimo u gradovima. Meni se mnogo sviđa u komšiluku porodica jedna koja na terasu umjesto nekog ukrasnog cveća, ja vidim sad i tikvice. A tikvice onako i neki krastac je onako ispuzali preko cele terase, pa su oni cvetovi razcvetali. Pa će da imaju malo...
Jesi probala tikvice po terasi?
Nisam ne družiti sa tim
komšijama.
Cherry paradajz i tako. Nećete se najesti, mislim, celu sezonu da pregurate, ali ćete stvoriti neku naviku u društvu koja će možda, Bože zdravlje, kroz, ne znam, 10 godina rezultovati u tome da ćete vi deo lokalnog parkića pretvoriti u bašticu za vas i vaše komšije. Pa ćete moći da smanjite pritisak na poljoprivredna gazdinstva i poljoprivredu u Srbiji, onda će neki deo Vojvodine, možete da se nadate, postati pošumljen umjesto da bude neka poljoprivredna oranica.
Da.
Prosto ako sami više proizvodimo...
Ili neko
zemljište,
da će se i samo hoću, graditi da, neke ružne zgrade. Da, dobro.
I samo hoću da kažem da nekako ako... Sve ove ekološke negativne stvari koje mi radimo, na primjer vožnja automobila umjesto bicikla, korištenje plastičnih čaša umjesto čuture, tako neka razmišljanja, sve je to neki brz način da se skrati vrijeme, znači da se brže dođe do nečega, da se žuri i da se zadovolji momentalna potreba. Jer u suprotnom, za ekološko razmišljanje, način života, trebam strategijsko planiranje. Da li ja sada da ponesem šoljicu od kuće ako ću da dolazim kod Maje na radio, kod vas? Da li ja sada da, koliko ja ranije moram da krenem biciklom da bih stigao, a koliko brzo
mogu da stignem? I gde ću
ga
parkirati, po gradu i po starom gradu, kako ću ići? To će nam biti tema jedna od narednih, jer je, da, mislim, baš gledeći.
Samo kada nekako pogledamo, znači to je mnogo kompleksno, ne treba kriviti sebe za sve, treba reći ja sam čovjek, ja imam mane,
ali usavršavam se, idemo i rekli smo pre svega preko dece. Emisija Zapravo mi smo danas u drugom uglu, ekologija kao način života, to nam je tema. Drugog ugla. U znaku smo ekologije kao načina života.
Mislim da dosta o ekologiji znamo, ali ne primenjujemo to što znamo i počelo od sebe i od nekad je kako drevo da bacimo neko smeće, nešto tako, nekad ćemo staviti u kantu, nekad ono kao briga me bacit ću gdje god, ali trebamo voditi računa o tome, jer gledamo danas da je priroda promijenjena, da je vremenski uslovi su promijenjeni više kao prije godišnja doba da su raspoređene kako treba, danas se to drugačije i sve više promijenjeno.
Da, veoma je bitna ta svest kroz neki obrazovni sistem da se sprovede, da postane deo kulture i navike. Jer ne možete vi da naučite sredovečnog čoveka da ne treba da izbaci neke navike, to je jako teško, ali treba mu usaditi na vreme. Tako da, mislim da dosta toga ide i od pojedinaca, ali i od samog sistema.
dosta puta, na primjer, svoje roditelje kada krenu tako nešto da kažem, uništavaju prirodu, tako nešto, ja im kažem da ne trebaju to, da ne trebaju da bacaju, da ne trebaju to da rade, a kao što vam rekla, mislim da treba da se dosta edukuju ljudi, kako stari, tako i mlađi. Mlađi jesu, da kažem, više edukovani o ekologiji, ali ne primenjuju to. Dosta ljudi ne zna da i kada baci frižider, da ta tečnost koja se koristi, odnosno freon, da to odlazi u vazduh i utiče na ozonski omotač i samim tim, i to je, da kažem, ekološko. Onda da pale sve i svašta, hemikalije, to sve zagađuje vazduh, a naravno samo smeće nije jedino, da kažem, to je zato što je to učestalo kod nas i najviše, kad vidimo i rijeke kako su zagađene, i jezera i sve ostalo, ali mislim da je to širok pojam ekologije i da treba na to baš onako obratiti pažnju sa svih aspekata.
Mislim da pre svega mediji imaju jako važnu ulogu o tome. Potrebna nam je veća promocija tih održivih izvora energije, znači vetroenergije, hidroenergije i tako dalje, energije biomase. I mislim da tu važnu ulogu ima država, da ona prosto treba da stimuliše ljude, da daje neke subvencije, da ih motiviše, da im prosto stvori uslove da na takav način stvaraju energiju. I naravno da, neophodno je u školama uvesti ekološko obrazovanje kao obavezan predmet, kako bi deca, znači, od najnižih razreda mogla da uče o tome, da znaju nešto, a ne tek kada imaju formiranu izgrađenu ličnost, tek tada uopšte čuju za ekologiju.
Dakle, ekologija kao način života, to nam je danas tema, i evo, kao što reče devojka, ne treba, ili momak, ne znam, iz ankete, ne treba da govorimo samo o tome, i na medijima je velika uloga, tako?
Jeste, apsolutno.
Ne samo kad su datumi. Evo, sutra je dan ozonskog omotača, pa onda imamo dane čistih planina, pa tako nešto sve oko nas mi vrlo često kažem, govorimo, pogotovo što imamo emisije za decu, ali trebalo bi možda...
Trebalo bi mnogo, to bi trebalo da postane da nešto
koliko,
normalno.
Koliko toga
da.
Ima u školama?
U školama, pa sad ima, to gde sam ja predavala i gde sam učestvovala u takvim radionicama, ali ja mislim da to opet uvijek polazi i od učitelja i od nastavnika.
U kom uzrastu, znači, misliš da je najbolje da uopšte krenemo kako bi se deca primila?
Ma što pre, bre. Što ranije, što da ne.
Ja sam skoro imala prilike da vidim na ulici mamu i dete. Aha. Dete školsko, i mama baca ambalažu od sladoleda.
Joj.
Da. Po ulici, a dečko je kaže, mama, ne, nema kante.
Bravo,
ona kaže,
bravo,
da. Mislim, skoro bila prisutna. Nisam htjela da komentarišem, bilo mi je neprijatno zbog mame, ali ovo sad
ovako.
Da.
Mislim da je kontraverzno malo kod nas da neko sad krene da skuplja tako đubre spontano, ali sam ja gledala kada sam predavala deci, bila, našla sam bre fotografije deca, na primjer, ne znam, po zapadu, oni povede ih nastavnice iz predškolskog, oni svi onako u rukavicama po blatu, neka kiša, neka skupljivo đubro, oni se smeju, njima je to super, mislim,
zanimljivo.
Lepo je,
planinari to rade.
Da, i nije ništa sramota, to je divno. Mi imamo problem sa odlaganjem đubreta generalno i sa tim stvarima, ali je uvek najjednostavnije poći od toga reći, ako ja nemam kontrolu nad time, ne znam kako deponije u Srbiji funkcionišu, makar mogu da se pobrinem da svo đubre koje se pravi, na koje ne mogu da utičem da se ne pravi, na primjer, s time što ja izbegavam nešto da radim, ono što mogu da radim jeste da uzmem i da ga skupljam tu gde je dispergovano, gde je razbacano, znači da ga skupljam i da ga odnosim na gomilu, znači da ga ostavim tamo već svojima.
Da li i dalje ima, evo, ti si student, ali da li u tvojoj osnovnoj školi bila akcija skupljamo novine, na primjer, jer to je u generaciji tvojih roditelja bilo.
Ja se iskreno ne sjećam da je bilo, ali smo mi kao radili neke kolaže, pa je to više bilo za likovno.
Da li nije bilo skupljanje novina i tako neke stvari? Ja ne znam da li sada to ima po školama, trebalo bi da se raspitamo.
Ja nisam za jednu emisiju čuo, iskreno da vam kažem.
A to je u generaciji tvojih roditelja bilo.
I to je služilo za recikliranje papira.
Da.
Papir je mnogo lakše da se reciklira nego, na primjer, plastika. Ja mislim, čak reciklaža papira može da se radi i samostalno. Mislim, baš sam gledala
kako... Vi ste to radili, učili
deca. Se radi. Da, 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 da.
Da, da.
Zabavno je.
Opet koliko je, idemo sada, da, idemo na Aš, otkrićemo zapravo zemlju u komšiluku, jer mi obično razmišljamo, nismo sebični, nismo, eto, čestitamo im. Zemlju u komšiluku, koja je najčistija na svetu, zapravo koja je dobila međunarodno priznanje za ekologiju i održivost. Rekli smo zemlju u komšiluku, provodili smo tamo leta. Naravno u ovom korona periodu ne možemo, ali proći će pa ćemo opet otići i nadamo se da ćemo naučiti mnoge stvari. Znam da su mi i od njih, naravno.
Koja je zemlja najčistija na planeti?
Planine.
Čiste.
Reke.
Bistre.
Vazduh.
Zdrav.
Otpad.
Na pravo mesto.
Fasade.
Svetne.
Gradovi.
Zeleni.
Glavni grad.
Najzeleniji.
Svest.
Ekološka.
Slovenija.
Najčistija zemlja na planeti.
Zvanično najčistija zemlja na svetu je Slovenija. Naime, Ujedinjene nacije su 2017. godinu proglasile za Međunarodnu godinu održivog razvoja turizma. A Slovenija je dobila najviše bodova u svim kategorijama i međunarodno priznanje za ekologiju i održivost. Časopis Nacionalna geografija piše da je većina visoko rangiranih zemalja imala 80 od 100 mogućih indikatora održivosti, a Slovenija je osvojila 96. Neki od indikatora su briga o okolini, klimatskim promenama, biodiverzitet, kulturna autentičnost. Ovom priznanju svakako je doprinelo priznanje Ljubljani kao najzelenijem gradu u Evropi 2016. godine, a ako dodamo da je 60% teritorije Slovenije prekriveno šumama, u kojoj žive 20.000 vrsta životinja i biljaka i ima 40.000 nacionalnih parkova i rezervata.
Vi slušate Aš.
Dakle, eto, čestitamo Sloveniji.
Da.
Antonija, ti si putovala i po Švajcarskoj i imala si mogućnost zaista. Koliko je to neki drugačiji svet ili si tu nalazila neke? Pa, znam da si ti nalazila
nisam
neke.
Nisam nalazila puno paralela, aha. Mislim, nalazila sam samo u prirodnoj lepoti koju aha. mi imamo, a zanemarujemo.
Aha.
Ali evo imam anegdotu, prosto idemo ja i Stefan, izneli smo gomilu đubreta, znači imamo par dana nakupljene običnu kesu sa običnim mešovitim đubretom, imamo tri velike kese za reciklažu koje smo skupili za jedno mesec dana i imamo neko staklo i tako dalje i mi sad idemo po komšiluku, tražimo adekvatan kontejner, sva sreća pa ga imamo i ja tako objašnjam Stefanu, ja u jednom momentu vadim ono staklo, ja vidim, kažem, pa ovo je flaša, ovo je moglo da se iskoristi mami za paradajz sok, vidi teglu, bacaš, ovo je zajvar, ma što je nisi oprao ili tako nešto, kažem, baci se tako samo ono što je polovljeno. I mi tako krenemo tu priču, nisam se ja naljutila na njega, mislim,
vi ste ovde kod nas u Srbiji.
Da, mi smo u Srbiji ovde. I onda moj Stefan, muž, koji je došao pre godinu dana ovde da živi, je se zaljubio u Srbiju, od koje
i u tebe, naravno.
Došao iz Švajcarske, on tako stane pa razmišlja, kaže, ti ne bi verovala koliko u Švajcarskoj, na primjer, ne moraš uopšte da razmišljaš o tome, znači samo znaš šta tačno trebaš da uradiš, ne moraš uopšte da razmišljaš da li će oni odneti to đubre, da li će oni isprazniti taj kontejner, da li će se to lepo lepo reciklirati ili neće. Znači, toliko, na primjer, mi imamo zapravo, možda nismo ni svjesni nekih stvari o kojima stalno moramo pet puta da razmišljamo, umjesto da znamo da je to pravilno koncipirano i da samo odemo i da odradimo onako kako nas je neko zamolio. Tako da i to stvara određeni stres, tu ekološku anksioznost o kojoj sad svi pričaju, znači taj vid stresa oko nadolazećih i već postojećih klimatskih promjena, izumiranja vrste i tako dalje, ali kao što sam rekla, strah dolazi iz neznanja. Znači, ako počnemo da učimo više o tome, shvatit ćemo koje su solucije, koje su rješenja i nećemo biti tako prepadnuti. Znači, moći ćemo nešto da promijenimo.
Evo, i na medijima je kažu, ljudi iz ankete, naravno, i evo, mi naravno stalno pravimo emisije da ćemo malo pričati o tome koliko je to važno.
Da, to bi
Ljubljana je, kažu, najzeleniji grad na svetu.
Nisam još bila, jedva čekam
da.
Pa, to je prosto proces koji su oni postigli, ja pretpostavljam,
ne seku šume.
Decenije i decenije, da, ne seku šume. Prosto imaju celo urbanističko planiranje na jednom drugačijem, većem nivou. Sve im je, pretpostavljam, isplanirano. Sličnije je kao, ne znam, eto, u Cirihu, da ne morate da mislite o svemu 300 puta, ali prosto to ne dolazi preko noći. Znači, to je jedno zalaganje i vremensko i energetsko, sigurno 20-30 godina. I mi ne trebamo da sada razmišljamo što preko noći Beograd ne može da bude kao Ljubljana. Biće, Bože zdravlje. Znači, samo mi trebamo da budemo odgovorni, da radimo, da učimo jedni od drugih i da se fokusiramo na ekologiju, na
ekologija, način života, kao što smo
da,
rekli.
Da, i drugi načine života, dobre.
Gotta get away right now. Gotta get away. Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova. I zato smo pripremili za vas novu box ponudu, koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Iz drugog ugla.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Wash your hands, get away germs. Dirty little germs go bye-bye.
Peri ruke.
Kultura i kultura življenja. Evo, Antonija je sa nama, Antonija koji se bavi ekologijom, danas nam je ekološka tema, ekologija kao stil života. I evo sad smo negde u periodu da prosto i ljudima govorimo peri ruke, nosi maske, takve neke stvari. Koliko da. To negde ekologija, koliko bi to trebalo da bude kultura?
Pa jeste ekologija zato što spomenula sam, znači ekologija traži plansko planiranje. Vi morate unapred da razmišljate o rezultatima i posledicama, znači prosto o tome šta, o toga šta radite. Znači kada sad već znamo da moramo da izađemo iz kuće sa maskom, trebamo da razmišljamo o tome koliko dugo nosimo, da li će biti čista, da li je lepo držimo.
I ne baciti je u park,
bacimo, po ulici. Upravo. Znači, kako pravilno da je odložimo kada je nefunkcionalna, isto sa druge strane, treba svima da nam bude prijatno i funkcionalno u ovom periodu, znači trebamo malo više da razmišljamo o drugima, pa kada uđete u gradski prevoz, nemojte da se gurate, nemojte da pušete, uđite normalno sa maskom, razmišljajte o tome gde se hvatate prosto. A s druge strane...
A opet to ima veze i sa vazduhom, ili tako?
Da, ima i veze i sa vazduhom, zagađenje vazduha svakako postoji, da li od autobusa, da li od automobila. Nemojte da vas stres zbog korone primora da idete automobilom umesto gradskim prevozom. Razmislite možda da izvadite bajs iz garaže, bicikl, da se malo provozate, da se malo prošetate.
A opet kultura i, kod vozača treba da bude takva da taj bicikl bude bezbedan.
Jeste, dobro, ima bicikl, možda uđe unutra i da prosto može lepo da se prihvati vozač bicikla da uđe u prevoz, a isto i da se biciklisti poštuju u gradskom prevozu i da bude manja gužva na ulicama da bismo svi lepše disali i da bismo svi lepše disali isto i zbog virusa, prosto da bi izbjegli bilo kakvu zarazu ili neko sad da nam bude loše zbog izduvnije gasova iz automobila.
Evo, i da se osjećamo u svakom slučaju lepo
da,
i
da
to je
koliko god
kultura,
možemo sad.
Evo, idemo sada na ekologiju duše.
Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali...
Branislav Zubović je na telefonskoj vezi. Halo, Branislave.
Dobar dan.
Upravo je završen festival poezije mladih u Vrbasu. Sada u korona uslovima na nekakav drugačiji način, ali imamo pobednike.
Ja bih dodao da tek sad u stvari počinjemo.
Aha.
Dakle, živi je završio sa svojim poslom.
Pa to kažem, da.
Što je dosta važno, s obzirom da se nismo dosta u istoriji dugoj 52 godine susretali sa pandemijom, a žiri koji je nekoliko puta zasedao i na videokonferencijama u sastavu Pero Zubac predsjednik, Danilo Jokanović, Goran Labudović, Šarlo i Ivan Lalović, juče su donijeli odluku da prvu nagradu 52. festivala Poezije mladih ponese Anđela Pendić, pesnikinja iz Beograda.
Anđela koja je, ja ne znam, više puta bila u nekom užem izboru, je li tako?
Ja mislim čak negde 8 puta.
I čestitamo Anđeli Pendić.
Zatim drugu nagradu je dobila Milena Kulić iz Bačkog Dobrog Polja, to je mesto pokraj Vrbasa, i treću nagradu je dobila Vladana Perlić iz Banja Luke. Tu Narodna biblioteka Danilo Kiš dodeljuje nagradu za najmlađeg finalistu festivala. Ove godine u pitanju je pesnik iz Beograda Kosta Kosova. A u okviru festivala održava se jedna likovna manifestacija koja traje 46 godina, zove se Paleta mladih. Dakle, konkurišu najbolji mladi slikari do 27 godina. Nagrada je otkupnog tipa, a ove godine pobednica je slikarka iz Novog Sada, Adrijen Ujhazi. Mi se nadamo da bi prve nedelje oktobra uspeli da napravimo svečanu dodelu nagrada, da pozovemo dobitnike i da napravimo jedan prigodan književni program, a da pritom, razume se, ne narušimo mere kojih se moramo poštovati.
Da, sa svim merama opreza.
Tako je.
Mi danas govorimo o ekologiji, evo sad smo na ekologiji duše. Čestitamo pobednicima i hvala Branislave na ovom sjajnom festivalu. Evo, rekao smo, 52. godina.
Hvala vama na pozivu.
But you can't hide.
You know what? You keep saying we can run, but we can't hide.
Trčanje za kulturom.
Za kulturom nam trči Raša. Halo, Rašo.
Tu sam, na položaju.
Na položaju, da. Ti sad si baš počeo da trčiš za kulturom.
Dobro.
E,
ovako, ove nedelje, odnosno danas, već imamo otvaranje izložbe o radu u kolarcu Zorane Milićević. Sutra, pesmom protiv korone, Branislava Podrumac u Dom kulture Studentski grad. U četvrtak, izložbe Violete Cvetovske, Kaledioskop, u Poletu. U petak, izložba Priroda je moja domovina. U subotu, u okviru pete duhovne svečanosti u Rakovici, predstava pripovetke jednog kapara. I napokon kolarac, Beogradska promenada.
Hvala ti, Rašo.
Hvala, prijatno.
Bio Vraša trčuje za kulturom.
Kultura za dž.
Dimitrijevi predlozi. Halo, Dimitrije.
Ćao, Majo, vreme za kulturu za dž, da?
Naravno, naravno, ekologija duše, kao što rekao smo. Da, Dimitrije, koji su tvoji predlozi? Ti si i dalje na online predlozima, ali tako?
Tako je, međutim, ove nedelje imamo i jedan offline predlog. Za sve one koji odlaze na događaje, koji su prilagođeni uslovima u kojima se trenutno nalazimo. Ali pre toga preporučujem, ukoliko više volite tastaturu i vaš kompjuter, laptop, da posjetite dve zanimljive stranice. U pitanju je Facebook stranica koja se zove Fragmenti prošlosti, reč je o mestu gde možete pronaći veliki broj glumačkih legend i njihovih maestralnih bravura, biografija i manje poznatih detalja, kao i fotografija. Ja recimo preporučujem video gde Mira Banjac izvodi monolog Milice Njegovan iz Pekićeve, a adaptirane njih iz ove korešpondencije, na večeri posvećeno i Miji Aleksiću u Narodnom pozorištu još daleke 93. godine. Ja verujem da nas sada slušaju oni koji su kao ja ovdje bili mali ili možda čak i nerođeni, kako da nisu mogli da gledaju Miru Banjac na daskama Narodnog pozorišta.
I eto prilike, da.
Tako je, ali recimo i da vidite fotografiju na kojoj su Martin Scorsese i Robert De Niro tokom snimanja filma Taxi Driver 1976. godine nastali. Mnogo drugih zanimljivih fotografija i slika, čiji su autori možda do sada bili nepoznati, ali i video sadržaja. Još jednom fragment iz prošlosti Facebook stranica nalazi se i u Google pretraživaču. Također preporučujem Instagram kao jedno zanimljivo mesto, odnosno jednu zanimljivu stranicu koja je također na afirmativni način se bavi umetnošću, zove se Umetnost kaže može, i na ovoj stranici vidjet ćete veliki, zaista veliki broj poznatih i manjih manje poznatih umetničkih dela, a slika poznatih slikara iz istorije umetnosti, ali šta je ovdje zanimljivo? Upravo način na koji autor ovog Instagram profila radi, odnosno spaja popularnu umetnost, recimo nakon neke savremene pesme, i umetnička dela i istoriju umetnosti. Ovo posebno služi za privlačenje pažnje, jer naslov uvek odgovara slici, a onda ispod slike saznate sve o autoru i kako je nastala neko, kako je nastalo neko poznato svetsko delo. Dakle, još jednom, umetnost kaže može, Instagram nalazi se u pretraživaču. I za kraj, podijela vas na drugi festival angažovanog etnografskog filma Vizantrop u ustanovi kulture Stari grad. Sve se dešava od 16. do 20. septembra. Vidjet ćete filmove iz sveta, ali kod nas, pre svega etnografskog angažovanog filma. Ono što treba da uradite jeste da na sajtu Zantropa saznate više informacija i ostavite vaše podatke kako biste rezervisali vašu besplatnu kartu.
Hvala ti, Dimitrije. Mi smo danas bili u znaku ekologije. Pitali smo se koliko je važno da nam ekologija bude način ili stil života. Hvala Antoni Radulović, ona je bila sa nama danas. Do sledećeg utorka, pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.
Po jutru se dan poznaje.
Istoriografija. Kada su jednom danu rešili da pomešaju istorijske i geografske pojmove, u predmetu koji se zove priroda i društvo, nastala je prava pometnja. Vi o ovome, razume se, ne znate ništa, jer su nadležni na vreme reagovali i razrešili sukob. Ali bilo je to ovako.
Ja uopšte ne razumem ko je ovo smislio.
Gunđala je istorija.
Zar da jedna dama, kao što sam ja, završi u ovakvom društvu? Hoćeš li, molim te, prestati da me prskaš?
To je vodopad, neznalice.
Ja nisam neznalica, ja sam učiteljica života. Magistra vite.
Magistra. Pobiše ti se na 12. strani u srednjem veku, rekao bi.
Šta, molim? Kako? Ala ti je šala. Bolje idi u poglavlje 5 i ugasi onaj vulkan. Puši se cela Sicilija.
Šta? Gde gori?
Sad smo egal.
Nikada mi nećemo biti egal. Ti sasvim nepravedno imaš više strana, a moja se prostranstva guraju ovde.
Ti izbaci ako ti je tesno. Šta će ti toliki okeani? Još će neka ajkula sve da nas proguta.
Ti da si neka učiteljica, znala bi da je more izvor života.
A ti si izvor dosade. Ali evo, pošto sam tako fina, izaći ću ti u susret. Daću ti jednu stranu. Biraj koju ćeš.
O, pa kad već pitaš, mogla bi da pobacaš antičku Grnčariju. Zemljotresi su pod velikim stresom. Drž te od straha da nešto ne polupaj.
Ne. Antika ne može. To je kolevka civilizacije. A da ti ipak malo smanjiš geografsku širinu, kanda si se malo popunio.
Eju, sramota.
Ti, pomeri se malo, žulja me to kamenje. Oh, da mi je znati odakle si ga dovuko.
To ću Himalaji.
Čudna mi čuda.
Neznalice.
Debeljuco.
Eto, tako je to bilo. Guraše se tako do 5. razreda, a onda ih konačno razdvojiše u dve knjige. Od tada se sreću retko, a u prolazu se učtivo pozdrave.
Dobar dan.
Dobar dan.
Neznalice.
Dosado.